Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ήδη καταφθάνουν τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά συγκινητική ανταπόκριση του κοινού στις αλήθειες αυτές, τις ευλογημένες. Για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, λέμε ότι ακούνε την τρίτη από τη σειρά των εκπομπών «Χριστιανισμός και Επιστήμη» με θέμα σχέσεις γονιών και παιδιών σήμερα. Και είμαστε στην τρίτη βιβλική αλήθεια, η οποία έχει να κάνει με την δομή αυτών του περιβάλλοντος, την οικοδόμηση αυτού του ευλογημένου περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο τα παιδιά θα αισθανθούν άνετα, ώστε να δεχτούν τελικά τον Χριστό σαν σωτήρα τους και να τον αποδεχτούν μέσα στη ζωή τους, να αγαπήσουν το Λόγο του Θεού, με καρδιά, με καρδίας να αγαπήσουν το Λόγο του Κύριου και να τον απολουθήσουν. Και το τρίτο είναι η εκτίμηση την οποία θα εκφράζουμε προς τα παιδιά μας για αυτό που είναι και αυτό που κάνουν. Αγαπητέ Μαθέ, ακούσαμε ότι δυστυχώς πολλοί γονείς δαπανούν, και πολλοί το παραδεχόμαστε και εμείς, και εγώ πολλές φορές το παραδέχομαι ότι το πιο μεγάλο μέρος της ζωής μου με τα παιδιά, βέβαια ήταν και ένα μεγάλο μέρος και προ Χριστού, αλλά ήμουνα έτοιμος να επισημάνω με κάποιες πλευρές τους, κάποιες δραστηριότητες τους, κάποια λόγια τους τα οποία χρειαζόντουσαν διόρθωση και έλεγχο. Και είναι σωστό αυτό να γίνεται.
Φυσικά.
Όμως, δυστυχώς ήμουνα πολύ φιδωλός στο να τα ενθαρρύνω και να τους δίνω πραγματικά εκτίμηση για αυτό το οποίο κάνουν. Και όπως μας είπες, ότι οι σύγχρονοι ψυχολόγοι λένε ότι 9 φορές πρέπει να λέμε στα παιδιά μας να τα ενθαρρύνουμε, και μία φορά να τα ελέγχουμε, να υπάρχει αυτό το ισοζύγιο. Και μιλήσαμε για τη δομή, ας πούμε, του ανθρωπίνου εγκεφάλου, διότι όταν το παιδί αισθάνεται συνέχεια και ακούει αποθάρρυνση, έλεγχο, σιγά σιγά μαραζώνει και συρρυκνώνεται. Έτσι. Λοιπόν, ναι, Δημήτρη, μας ακούμε.
Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο και ωραίο κεφάλαιο το θέμα της εκτίμησης, και ήθελα να καταθέσω και εδώ πέρα και τη δικιά μου έτσι εμπειρία πρόσφατα. Είχα διαβάσει πριν περίπου 1 με 2 χρόνια ένα βιβλίο που λεγόταν «Καλός γονιός, καλός δάσκαλος, καλός άνθρωπος». Ήταν ως ανθρώπου που αποδείχτηκε ότι ήταν χριστιανός και ο οποίος ήταν ένα βιβλίο πιο πολύ παιδαγωγικής. Ένα κεφάλαιο λοιπόν το είχε αφιερώσει και λέγε «Βρες, λέει, το μαργαριτάρι στο συνάνθρωπό σου». Και στηριζόταν πάνω σε αυτήν την αρχή, ότι ψάξε να βρεις τι καλό έχει αυτός που εκ πρώτης όψεως θεωρείς ότι δεν έχει τίποτα καλό. Για παράδειγμα, αυτός ως δάσκαλος στο σχολείο, είπαν κάποιοι μαθητές οι οποίοι είχαν μείνει 2-3 φορές στην διατάξη.
Μάλιστα.
Προκαλούσαν συνέχεια προβλήματα στην τάξη, δημιουργήθηκαν αναστάτωση, πατάγανε σαΐτες, είχαν πάρει υποβολές κλπ. Και πρώτη φορά κλήθηκε αυτός να υπηρετήσει τη συγκεκριμένη τάξη. Και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι κάθισε και πλησίασε την οικογένεια αυτού του συγκεκριμένου μαθητή που είχε το πρόβλημα και προσπάθησε να δει σε τι ήταν καλός. Και βρήκε ότι ήταν πολύ καλός στο ποδήλατο. Και πραγματικά μέσα από μια ενέργεια στην οποία τι έκανε, τον έβαλε, ας πούμε, να κάνει ποδήλατο μπροστά σε όλη την τάξη, τους πέρασε κλπ. Τον ενθάρρυνε. Ξαφνικά ήρθε εκτίμηση από τους μαθητές του προς το πρόσωπό του. Το αποτέλεσμα ήταν σε ένα χρόνο μέσα αυτό το παιδί έχει μετατραπεί σε ένα από τους καλούς μαθητές τάξης. Και εκτός αυτό έκανε κάτι άλλο. Κάθε φορά, ξέρετε, και η οικογένεια είναι μια μικρή τάξη, και από την οικογένεια δίνουν παραδείγματα και για την νεολαία μας και για την εκκλησία μας και για την δουλειά μας και τους συνεργάτες μας και όλα αυτά. Έκανε κάτι το οποίο, καθώς το διάβαζα, μου κίνησε την περιέργεια και πρόσφατα το εφαρμόσαμε και στην νεολαία μας. Τι έκανε? Κάθε φορά που άρχιζε καινούργια σχολική χρονιά, κατά τον Οκτώβρη, μάζευε όλη την τάξη και έβαζε ένα ερωτηματολόγιο. Τι ήταν αυτό? Ήταν μια λίστα με όλα τα παιδιά της τάξης, όπου καλόταν ο κάθε μαθητής να γράψει για τον κάθε συμμαθητή του 3 θετικά χαρακτηριστικά που βλέπει στο πρόσωπό του.
Οπότε προσπαθούσε να τα βρει.
Έλεγε Γιώργος, αθλητικός, καλόκαρδος και ευγενικός. Μαρία, τάδε, τάδε, τάδε. Και μετά, ανώνυμα, τα διαβάζανε δημόσιες τάξεις. Οπότε λέγανε, κοίτα Γιώργο, για σένα η τάξη λέει ότι είσαι καλόκαρδος, ευγενικός, αθλητικός, τάδε και τάδε. Οπότε ξαφνικά αισθανόταν ο Γιώργος ότι κοίτα, δεις, η τάξη με εκτιμάει, και προσπαθούσε, κοιτάξτε να δείτε, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες αυτές των μαθητών τους. Και παραμένως από αυτό, το κάναμε έτσι σαν παράδειγμα στην νεολαία και καθίσαμε ένα Σάββατο και καταγράψαμε ο κάθε ένας 3 θετικά χαρακτηριστικά που βλέπει στο κάθε άλλο παιδί. και είδα ότι μερικά παιδιά, ιδιαίτερα σχετικά μικρότερης ηλικίας, τα άγγιξε πολύ. Και μάλιστα σου έχω υποσχεθεί το αύριο, μεθαύριο το Σάββατο, να γράψω για τον καθένα τα τρία σημαντικότερα στατιστικά στοιχεία που βρίσκει η νεολαία γι' αυτό. Οπότε κοιτάξτε, θα ξέρει το άλλο παιδί ότι η νεολαία σαν σύνολο θεωρεί με μεγάλο ποσοστό ότι είμαι ευγενικός, υπομονετικός και καλόκαρδος. Οπότε θα προσπαθώ και εγώ να ανταποκριθώ σε αυτό. Και ξέρετε, αυτό που είδα ότι είναι ότι η εκτίμηση, τόσο οικογενειακό, τόσο σε χριστιανικό, τόσο σε οποιοδήποτε περιβάλλον, φέρνει ενότητα.
Αυτά είναι φοβερές έννοιες που μας ανοίγεις τώρα, Δημήτρη, και βέβαια αυτά όλα γίνονται επειδή υπάρχει αγάπη. Θυμάμαι αυτό που είχες πει, είχαμε κουβεντιάσει την άλλη φορά με τη Μίγα και τη Μέλισσα.
Ναι. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα κι αυτό. Και άρχιζε πάλι ένα κεφάλαιο και έλεγε: τι είσαι, λέει, Μίγα ή Μέλισσα? Και αναρωτήθηκα και εγώ τι θέλει να πει. Και καθώς το διάβαζα, εξηγούσα ακριβώς αυτό, ότι η Μίγα είναι ένα ζώο, το οποίο όταν βρεθεί σε ένα χώρο, μπορεί μέσα σε αυτό το χώρο να υπάρχουν λουλούδια, αρώματα, λουκουμάδες, ζαχαρωτά κλπ. Αν όμως σε μια χωνία του δωματίου υπάρχει μια καθαρσία, η Μίγα δεν θα δει τίποτα από όλα αυτά και θα πάει να καθίσει και θα προσπατεύει στην ακαθαρσία. Η Μέλισσα αντιθέτως είναι ακριβώς το ανάποδο. Μπορεί να βρεθεί σε ένα βρώμικο, σε ένα βούρκο, σε ένα βάλτο και να υπάρχει ένα λουλούδι, ένα όμορφο λουλούδι. Η Μέλισσα, προσέξτε το σημαντικό, όχι με κόπο θα προσπεράσει ακαθαρσίες και θα πάει στο λουλούδι, δεν θα αντιληφθεί καν τις ακαθαρσίες. Και αυτό είναι το σημαντικό σε εμάς. Όχι, ξέρετε, στην αρχή μπορεί να κάνεις ένα κόπο να προσπερνάς τα ελαττώματα και να λες, εντάξει, είσαι όπως είσαι, αλλά πάλι καλά, γιατί είσαι καλός μαθητής. Αλλά σιγά σιγά, καθώς μπαίνεις σε αυτό το μονοπάτι και πάνω απ' όλα με τη βοήθεια του Θεού, αρχίζεις και δεν αντιλαμβάνεσαι καν τα ελαττώματα του άλλου. Και ο Θεός σου ανοίγει το δρόμο και βλέπεις τα θετικά χαρακτηριστικά. Και βλέπεις, ξέρεις, ο Γιώργος, μα οι άλλοι σου λένε, είδες τι έκανε, εγώ δεν είδα τίποτα. Ο Γιώργος είναι ένας πνευματικός καλός αδερφός.
Και όχι μόνο αυτό τώρα, αλλά μπαίνει η διάσταση της πίστεως και της ενέργειας του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή, όταν αρχίζεις και βλέπεις τον άλλον όχι με αυτό που είναι, αλλά με τα μάτια της πίστεως και αυτό που θα του κάνει ο Κύριος μέσα από το λόγο του και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, βλέπεις φοβερά πράγματα. Δηλαδή αρχίζεις και δεν βλέπεις, γιατί τι λέει η όψης, αυτός είναι έτσι, έτσι, έτσι και όλα τα άσχημα. Τι λέει η αγάπη και η πίστη? Ο Κύριος, η αγάπη διακρίνει τα ήδη υπάρχοντα καλά, αλλά πάνω απ' όλα βλέπει και αυτά, αλλά δια της πίστος που δεν τα έχει καν. Πια, το ότι θα γίνει σε λίγο σύμμορφος με την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Συγγνώμη, Θεό, κάτι επειδή τώρα πρόσφατα είχα διαβάσει κάποια μαθήματα παιδαγωγικής και η αλήθεια δεν μου κάνανε αρκετά καλό και σε μένα τον ίδιο. Υπάρχει ένας όρος στην παιδαγωγική που λέγεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβει τι σημαίνει και πόσο δένει με αυτό που είπες, αγαπητέ Αλέκο, τώρα, μόλις τώρα. Είχαν πάρει μια τάξη μαθητών και τι κάνανε. Κάνανε ένα IQ test και κατάξει και είδαν περίπου ότι είναι το γνωσιακό επίπεδο των μαθητών. Μετά πήραν τους μαθητές αυτούς, ωραία, και δώσανε ψευδή IQ test στους δασκάλους. Δηλαδή χωρίσανε την τάξη σε δύο group και είπανε στον καθηγητή, ξέρεις, αυτή είναι χαμηλό IQ και άλλη είναι υψηλό IQ. Πράγμα όμως που δεν ήταν ακριβές αλήθεια. Δηλαδή μέσα στην κάθε ομάδα ήταν ανάμεικτα παιδιά στην πραγματικότητα. Είδανε ότι επηρεασμένος ο καθηγητής από τα δεδομένα που του είχαν δώσει οι ψυχολόγοι και οι επιστήμονες και επηρεάζοντας έτσι τη συμπεριφορά του προς τα παιδιά, ανάγκασε την ομάδα που θεωρούσε ότι είχαν καλό IQ, παρότι δεν είχαν απαραίτητα, να έχει καλύτερες επιδόσεις από την άλλη ομάδα. Δηλαδή, η άποψή σου που έχεις για ένα παιδί χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά σου. Η συμπεριφορά σου τώρα με ανάδραση, δηλαδή στη συνέχεια, θα καθορίσει τελικά και την πορεία του ίδιου του ανθρώπου. Δηλαδή όταν μπροστά σου βλέπεις ένα παιδί άτακτο και συνέχεια αυτή η εικόνα εγκλωβεί στο μυαλό σου, η συμπεριφορά σου δοθεί στο να μένει και να αυξάνει προς αυτό το ελάττωμα. Και πραγματικά είναι μεγάλη αλήθεια, όταν ο Θεός έρχεται και μας αλλάζει το νου και μας φέρει πραγματικά το τι μπορεί να γίνει ο άλλος ή τι μπορεί το παιδί μου το ίδιο να γίνει, έχετε και αλλάζει η συμπεριφορά μας, το οποίο αφόρμητα δοθεί σε μια πολύ διαφορετική σχέση.
Ακριβώς. Και αρχίζει μετά η πνευματική ζωή και στην προσευχή πλέον αρχίζεις και βλέπεις το παιδί σου όπως θα το κάνει ο Κύριος. Και αυτό το οποίο σου δείχνει μέσα στην προσευχή ο Κύριος, το θαυμαστό, αρχίζεις και το εκφράζεις στο παιδί σου. το οποίο το αρχίζει και το ενθαρρύνεις, αρχίζει και το συμπεριφέρεσαι όχι όπως ήταν εκείνη την ώρα, αλλά όπως δια της αγάπης και της πίστεως στο Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα το μεταμορφώσει ο Κύριος. Και βλέπουμε ξαφνικά έκπληκτη στα χέρια μας να έχουμε τις απόλυτες δυνάμεις, οι οποίες είναι ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Άγιον, που έρχονται να αλλάξουν το δικό μας χαρακτήρα, και όχι μόνο αυτό, αλλά να αλλάξουν και το περιβάλλον μας, γιατί αυτό λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ότι στην ερημία λέει, εγώ θα κάνω πηγές υδάτων. Στην ξερά γη, εγώ θα κάνω λίμνες και ποταμούς. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται ακριβώς γιατί δεν βλέπεις πλέον την ξερά γη και την ερημία, αλλά βλέπεις αυτό το οποίο θα κάνει ο Κύριος. Εδώ τώρα μιλάμε, και να το ξαναγυρίσουμε πίσω, ότι μιλάμε στην εκτίμηση. Και από κάπου πρέπει να αρχίσει κάποιος. Και μέσα στην οικογένεια, πολύ πρωτού φτάσουμε σε αυτή την απόλυτη αλήθεια που είναι δια της πίστεως και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου να βλέπεις τον άλλον πώς θα τον κάνει ο Κύριος, πρέπει κάπου να αρχίσεις. Θα μπορεί να αρχίσει κανείς βλέποντας τα στραβά του και τα λατώματά του και να τα συνέχεια να τα καυτηριάζει και να τα επισημαίνει. Αυτό πρέπει να γίνεται, αλλά όμως αν αυτό είναι το μόνο που γίνεται, το μόνο που θα γίνει τελικά είναι να μικροψυχήσει, να αποθαρρυνθεί, να συρρυκνωθεί, να χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να χάσει την εκτίμηση στον εαυτό του και να γίνει τελικά τι? Να μην γίνει αυτό το οποίο θέλει να τον κάνει ο Κύριος. Ενώ όταν αρχίσει από κάπου, και όπως λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή, λέει το λοιπόν αδελφοί, στο τελευταίο κεφάλαιο, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Δηλαδή, αντί να κοιτάω, ας πούμε, και να λέω αυτός είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, το άσχημο, να αλλάξει πρώτα-πρώτα ο δικός μου τρόπος σκέψεως, να βλέπω και να επισημαίνω τα καλά τα οποία έχει και έχει καθένας κάποια καλά. Και τι γίνεται? Αυτό θα αλλάζει σιγά-σιγά τη δική μου συμπεριφορά προς τον άλλον, και δια της πίστεως και δια της δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου θα αλλάζει και ο άλλος. Όσον αφορά δε για το θέμα της εκτιμήσεως, το βλέπουμε πρώτα-πρώτα στις επιστολές του Απόστολου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις επιστολές του έρχεται να ενθαρρύνει, να δώσει την εκτίμησή του για τους αδελφούς, να ευχαριστήσει το Θεό για τους αδελφούς. Μα είναι τέλειοι? Δεν είναι, δεδομένου ότι μετά προς το τέλος των επιστολών έχει προτροπές, έχει συμβουλές, έχει ελέγχους, αλλά έχουν προηγηθεί όμως οι ευχαριστίες, οι δοξολογίες, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο 15 εδάφιο, να το διαβάσουμε μάλιστα μια στιγμή, να σας παρακαλώ στο όνομα του Χριστού. Λέει
στο 8 εδάφιο είναι.
Στο 8 εδάφιο μάλιστα. Πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεό μου δια Ιησού Χριστού υπερπάντων ημών, διότι η πίστη σας κηρύτεται εν όλο τον κόσμο. Είχανε προβλήματα, είχανε ατέλειες. Όμως έρχεται και ακούγεται, ας πούμε, δηλαδή ευχαριστώ λέει το Θεό διότι η πίστη σας, ο τρόπος ζωής σας, η συμπεριφορά σας, η λατρεία σας, η αφιέρωσή σας, όλα αυτά τα οποία εκφράζουν τη χριστιανική ζωή, κηρύτεται σε όλο τον κόσμο. Τι τους κάνει εκείνη την ώρα? Λέει, εκτιμάει ο Θεός. Εκτιμάω εγώ, ο Παύλος, αυτό που κάνετε. Εκτιμάει ο Θεός αυτό που κάνετε. Και πράγματι ο Θεός έτσι μας κάνει και σε εμάς. Ο Νεεμίας έτσι έκανε στους αυτούς που εργαζόντουσαν στο τείχος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος περιερχόταν το τείχος και εκτιμούσε αυτό το οποίο. Πρώτα-πρώτα εκτιμούσε αυτό που έκανε ο ίδιος. Όταν τον καλέσανε στην πεδιάδα και λέει, κατέβαλε στην πεδιάδα, του λέω, σαν αβαλάτ, να μιλήσουμε, λέει, εγώ λέει, κάνω μεγάλο έργο. Δηλαδή είχε μια εκτίμηση για αυτό που έκανε. Και ποιος του έδωσε αυτή την εκτίμηση? Ο Θεός. Ο οποίος του λέει, αυτό που κάνεις είναι μεγάλο, Νεεμία. Μη φοβάσαι. Και ο Θεός πραγματικά είναι ο Θεός ο οποίος έρχεται να μας ενθαρρύνει. Ο διάβολος τι κάνει? Να μας αποθαρρύνει. Και τι κάνεις, καημένε, δεν κάνεις και τίποτα, σιγά τώρα. Αυτός ποιος είναι? Ο εχθρός. Ο Κύριος τι λέει? Μπράβο, παιδί μου. Καλά κάνεις. Θα σε ενισχύσω. Θα το κάνεις και καλύτερα. Μη στεναχωριέσαι. Εμείς τι λέμε? Κύριε, δεν αξίζω. Γιατί πραγματικά, όταν βλέπω πώς εσύ ζεις, πώς έζησες, όταν βλέπω τους Αγίους, πώς αφιερωμένοι ήταν, τι είμαι εγώ, Κύριε? Δεν είμαι τίποτα. Ο Κύριος είναι, όχι, παιδί μου. Καλό κάνεις. Το κάνεις και καλύτερα. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Θυμάστε και αυτό το πώς έχει εκφραστεί ο Κύριος για τον Δαβίδ. Έτσι που λέει, ας πούμε, βρήκα Δαβίδ τον του Ιεσέ, άντρα κατά την καρδία μου. Και αυτό είναι μια φράση που μπορεί να επιτρέψει σε κάποιον, ας πούμε, να ενίσταται. Βλέπετε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτοί που εχθρεύονται το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού και τελικά τον ίδιο το Θεό, εδώ βρίσκουν και πατήματα, ας πούμε. Λένε ο Δαβίδ με αυτό το ιστορικό, ας πούμε, αυτό το βιογραφικό, αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, αυτά που έχει κάνει, φτάνει ο Θεός να εκφράζεται έτσι για αυτόν, κάτι δεν πάει καλά κτλ. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που το σχολιάζουν έτσι δεν είναι απλά ότι δεν γνωρίζουν τον Θεό, αλλά δεν ξέρουν και τι είναι ιστορική πατρότητα. Μπορεί φυσικά να αναρωτηθεί κανείς και να πει ένα λεπτό, κύριε. Ας πούμε, στο Δαβίδ βρήκες όλες αυτούς τους λόγους και τις αιτίες που γίνεται άντρας κατά την καρδία σου, δεν έχει λόγους για τους οποίους, ας πούμε, θα μπορούσε να πει ο Δαβίδ, τον του Ιεσέ, τον απορρίπτω.
Όλους.
Δεν θα μπορούσε, ας πούμε, ο Θεός όταν του αφαίρεσε, όταν του πήρε πίσω ένα παιδί που είχε ο Δαβίδ από μια σχέση που δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι, δεν θα μπορούσε γιατί απλά το παιδί να του πάρει όλο το σόι πίσω, ας πούμε, και να τον διαγράψει για πάντα από την ύπαρξη και αυτόν και τη γενιά του. Θα μπορούσε. Ο πατέρας ο Ουράνιος όμως είναι εκείνος ο τύπος του πατέρα που ακριβώς ψάχνει να βρει τα θετικά στοιχεία και να ευλογήσει τον άνθρωπο και να τον έλξει. Διότι αν ήταν αυταρχικός, αν έμενε στις παρατηρήσεις, αν έμενε στα αρνητικά, κανείς δεν θα σωζόταν. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι και στην Παλιά Διαθήκη, παρότι οι καταστάσεις είναι πιο δύσκολες, οι κοινωνίες είναι πιο δύσκολες, τα δεδομένα είναι πιο δύσκολα και δεν υπάρχει και η χάρις, δεν υπάρχει το αίμα, το καθαρτήριο. Βλέπουμε ότι και στην Παλιά Διαθήκη ο πατέρας συμπεριφέρεται σαν ένας στοργικός πατέρας, ο Ουράνιος. Ένας τέτοιος πατέρας θέλω να γίνω κι εγώ. Αυτή είναι η επιδίωξή μου. Και να πούμε άλλη μια φορά ότι δεν μιλάμε σήμερα κάνοντας ή θεωρώντας εαυτούς ιδανικούς γονείς.
Όχι, το επισημάναμε πολλές φορές.
Έτσι και το επισημαίνω κι εγώ άλλη μια. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι μέσα από τις μελέτες και αυτά, όπως φτάχνουν και μέσα από το λόγο του Θεού, βλέπουμε και εμείς τα λάθη μας και αυτά ακριβώς είναι που τονίζουμε. Και για να μην λέμε μόνο θετικά παραδείγματα, θα πω και ένα αρνητικό. Και εγώ για τον εαυτό μου που έγινε και πολύ πρόσφατα. Ζήτησα από το. Ο ένας γιος μου είναι στην έκτη δημοτικού και του ζήτησα να μου δώσει. Πηγαίνει αγγλικά και του ζήτησα να μου δώσει το τετράδιο των αγγλικών του. Λοιπόν, σας λέω κυριολεκτικά, ακούστε το αυτό, λέει κυριολεκτικά, δεν υπερβάλλω, ίδρωσε. Είχε εφίδρωση το παιδί, ας πούμε, άρχισε να υδρώνει. Και ξέρω κατάπινα. Τι συμβαίνει, Βαγγέλη, δώσ' μου το τετράδιο σου. Μου λέει μπαμπά. Τι είναι αυτό, Βαγγέλη, λέω, τι συμβαίνει. Λέω, τι έχει κρύψει το τετράδιό του. Να μην σας τα πολυλογώ. Είχε μόλις πάρει έναν άσχημο βαθμό, 87 στα 100. Ο Βαγγέλης στα αγγλικά είναι η βαθμή του excellent, ας πούμε, οι υπογραφές της δασκάλας του. Όμως, πριν από τουλάχιστον ένα χρόνο, μην νομίζετε προαμνημονεύτων ή προχριστού, πρόσφατα πάλι, δεν είναι όμως πάνω από χρόνος, κάποια φορά που είχε ένα παρόμοιο βαθμό, φαίνεται δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, ήμουν στην αδυναμία μου. Και δεν το αντιμετώπισα καλά. Και του θύμισα ότι είναι ο μαθητής του excellent και τα λοιπά, και ότι δεν αξίζει να έχει τόσο μικρό βαθμό και όλα αυτά. Και του είχε μείνει στο μυαλό του. Εγώ δεν το θυμόμουν. Όταν λοιπόν έγινε έτσι και είδα το 87 στα 100, του λέω: Βαγγέλη, μου γι' αυτό κάνεις έτσι. Μου λέει: Ναι, του λέω: Είσαι με τα καλά σου. Και γιατί κάνεις, έχω πει εγώ ποτέ τίποτα. Και βέβαια λέει: Μου έχεις πει. Πότε το Βαγγέλη. Και μου θύμισε το περιστατικό που είναι μόλις ένα χρόνο και δεν το θυμόμουν καν. Ακούστε τι μένει στην ψυχή του παιδιού. Το αποτέλεσμα, θα μου πεις, δεν θα πρέπει να ελέγξεις το παιδί σου αν έχει κάποιες δυνατότητες να γίνει καλύτερο και μπορεί να είναι καλύτερο, να το οδηγήσεις προς το καλύτερο. Ναι, αλλά όχι με άστοχες κινήσεις. Όχι εν τη οργή σου, ας πούμε, ή εν τη αδυναμία σου. Προσευχή σου, ζήτα τη χάρη του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να διαχειρίζεσαι σωστά τα πράγματα, ας πούμε.
Μόνο αυτό. Εδώ φτάνουν σε χαρακτηρισμούς, ας πούμε, οι οποίοι είναι φοβεροί. Είσαι βλάκας, είσαι ανάξιος, δεν αξίζεις τίποτα. Εγώ στην ηλικία σου ήμουν πολύ καλύτερος. Τα οποία τι να πούμε τώρα.
Να πούμε ότι.
Το αντίθετο από την εκτίμηση.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Να σας πω τι πρόβλημα δημιουργείται στο παιδί όταν κάνουμε το άλλο λάθος και το επιβραβεύουμε μόνο στις επιτυχίες του. Ξέρετε που το οδηγούμε. Νομίζουμε ότι είναι σαν να του ρίχνουμε το τυράκι και πάει το ποντικάκι όπου ρίχνει το τυράκι, άρα θα βρει το δρόμο να φτάσει στην επιτυχία του. Γιατί το επιβραβεύω όταν πετυχαίνει και όταν δεν πετυχαίνει το παραβλέπω στην καλύτερη περίπτωση ή στη χειρότερη, ας πούμε, το επιπλήττω. Ποιο είναι το λάθος αυτό? Το λάθος αυτό είναι όταν επιβραβεύω μόνο την επιτυχία και όχι την προσπάθεια.
Έτσι.
Το πρόβλημα είναι ότι προετοιμάζω έναν άνθρωπο να γίνει τελειομανής. Και μπορεί σήμερα στη σημερινή κοινωνία του τελειομανή. Έχω ακούσει και ανθρώπους που το λένε για τον εαυτό τους, λες και πενεύονται. Α, εγώ είμαι τελειομανής. Και δεν ξέρουν ότι αυτό είναι ψυχική πάθηση. Είναι ασθένεια αυτό. Προετοιμάζω έναν άνθρωπο να γίνει άρρωστος ψυχικά. Και να πω, αν με επιτρέπετε, Άλλο ένα παράδειγμα, έτσι, πρόσφατο, το οποίο το έβαλα σε εφαρμογή και είδα τι ωραία αποτελέσματα και πώς και ο Θεός συνεργάζεται σε αυτό, ας πούμε, για να μας δείχνει τι είναι καλό στα μάτια του. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς είχαμε την εκδήλωση στην εκκλησία μας σε αυτή μια συνάθρηση που αφορά το Κυριακό Σχολείο. Εκεί λοιπόν τα τέσσερα από τα πέντε παιδιά, έξι παιδιά έχω, τα τέσσερα είναι στο Κυριακό Σχολείο τέλος πάντων, είπαν το εδάφιό τους όπως γίνεται, ας πούμε, κάθε χρόνο κτλ. Όταν φεύγαμε, εγώ δεν είχα ανέβει, είχα ένα πρόβλημα με το πόδι μου και δεν είχα καταφέρει να ανέβω το σκαλιά εκείνο το βράδυ και είχα κάτσει κάτω στο αυτοκίνητο μοναχούλης μου και τους περίμενα. Κάποια στιγμή λοιπόν κατέβηκε η γυναίκα μου με τα παιδιά, ήρθαν στο αυτοκίνητο και στην επιστροφή του λέω τι έγινε παιδιά, πώς πήγαμε, ωραία, ωραία μπαμπά, είπαμε τα εδάφια μας καλά, ναι. Ο ένας ο μαρτυριάρης λοιπόν πετιέται και λέει μπαμπά ο Άγγελος είναι ο δεύτερος. Ο Άγγελος δεν το είπε και πολύ καλά όμως το εδάφιο του. Ο Άγγελος καθόταν δίπλα μου εκείνη την ώρα. Γιατί κάθε βράδυ γίνεται μία μάχη ποιος θα κάτσει συνοδηγός. Εκεί ήταν, έτυχε λοιπόν ο Άγγελος. Γυρνάω λοιπόν, τον κοιτάω, του λέω Άγγελε, δεν είπες καλά το εδάφιό σου? Μου λέει μπαμπά, εντάξει, λίγο ξέχασα, με βοήθησε ο αδερφός. Του λέω, ώστε λοιπόν δικαιούσε ένα δώρο. Όχι μπαμπά, μου λέει, δεν κατάλαβες. Δεν το είπα καλά το εδάφιό μου. Του λέω, κοίταξε, δικαιούσε ένα δώρο, γιατί σ' ακούω από χτες ότι πολλές φορές, ας πούμε, το έχεις επαναλάβει με τη μαμά, το διαβάζατε, το λέγατε, το ξαναλέγατε. Βέβαια, το έλεγα και από μέσα μου λίγο φοβόμουν, αγιώρας, μην αρχίσουν και οι άλλοι να μην λένε καλά για να πάρουν δώρα. Λοιπόν, να σας πω το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι πέρασαν οι γιορτές και έφτασε η πρώτη μέρα του σχολείου και δεν του είχα πάρει το δώρο του ακόμα. Σας λέω ειλικρινά ότι συνέβη το εξής. Την πρώτη μέρα που ο Άγγελος έφυγε να πάει στο σχολείο του, μου είπε η γυναίκα μου ότι το πρωί που ξύπνησε πήγε και της είπε «Μαμά, άκουσα στον ύπνο μου σαν να μου μίλησε ο Θεός». Και το ρωτάει η γυναίκα μου «Και τι σου είπε?». Και λέει μου είπε ότι δικαιούμαι ένα δώρο και θα μου το δώσει εκείνος. Στο σχολείο λοιπόν εκείνη τη μέρα που πήγε έκοψαν την πίτα.
Εσύ εντωμεταξύ γέλασες νομίζοντας ότι το παιδί...
Ναι Δημήτρη, ακριβώς την έχω ξαναδηγηθεί σε εσάς την ιστορία. Γέλασα γιατί είπα το παιδί του έχει μείνει μέσα από το παιδί. Βλέπει ότι ο μπαμπάς δεν έχει σκοπό και δημιουργεί, ας πούμε, φωνές από το μυαλό του. Η αλήθεια όμως είναι ότι πήγε στο σχολείο, κόψαν εκεί την πίτα που κόμουν στο σχολείο, του έπεσε το νόμισμα. Και το δώρο, ας πούμε, ήταν ένα πολύ ωραίο επιτραπέζι, το οποίο πραγματικά ήταν έτσι και το χαρήκαμε κτλ. Αυτό σας το λέω ότι και το παιδί χάρηκε. Ας πούμε, και εγώ κατάλαβα ότι αυτή η μέθοδος ευωδώνεται από το Θεό με την ανταπόκριση του ίδιου του Κυρίου, ας πούμε.
Και πολύ μεγάλη σημασία, αν και έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, έχει και τι κάνεις δημόσια. Δηλαδή, αν η επίπληξη προς το παιδί σου, όχι η επίπληξη, αλλά η απόρριψη λιγάκι ή μη εκτίμηση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον οδυνηρή, είναι τραγική σε δημόσιο χώρο.
Πάρα πολύ σωστή.
Είναι τραγική. Ξαφνικά το παιδί αντιμετωπίζει. Άλλη διάσταση. Ξαφνικά το παιδί δεν αντιμετωπίζει μόνο ότι ο πατέρας μου εκείνη τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο με απορρίπτει, αλλά ότι και με εκθέτει ενώπιον ενός δημόσιου χώρου. Το οποίο δημιουργεί ένα τρομερό, στην καλύτερη περίπτωση, κλείσιμο του παιδιού προς τον πατέρα, και στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να δημιουργήσει και αισθήματα άσχημα προς τον πατέρα.
Πολύ σωστά.
Και πόσο ακριβώς το ανάποδο. Να το θίξουμε και αυτό τελειώντας το θέμα της εκτίμησης. Κάνει ο Θεός την ώρα της βάπτισης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όταν δημόσια και ενώπιον όλων λέει «Ιδού Υιός μου αγαπητός», λέει, στον οποίον ευαρεστήθη. Δημόσια ενώπιον όλων εκτιμάει και το δείχνει την εκτίμησή του προς τον Υιό του.
Να κλείσω με ένα συμπέρασμα.
Ο αδερφός, ναι, ναι. Έχουμε ένα μισό λεπτό.
Νομίζω λοιπόν ότι τελικά χρειάζεται να εκτιμάμε στα παιδιά μας, και αν μου επιτρέψετε να τον προεκτείνω στους ανθρώπους, βρε παιδί μου, γενικότερα. Να εκτιμούμε την προσπάθεια περισσότερο από την επιτυχία, αλλά και πάνω από την προσπάθεια να εκτιμούμε αυτήν ακριβώς την αξία τους που έχουν σαν άνθρωποι, σαν εικόνες Θεού.
Αμήν.
Ναι, νομίζω ότι αξίζει να το θίξουμε και αυτό στη συνέχεια. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα ύμνο και το σήμα του σταθμού και θα είμαστε πάλι κοντά σας.